Cea de-a 21-a lecțiune biblică din cadrul cărții Apocalipsa se găsește scris în capitolul 9, versetele 1-4 și apoi versetele 13-15, unde cuvântul Domnului ne spune așa: Îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului și a deschis fântâna adâncului. Din fântână s-a ridicat un fum, ca fumul unui cuptor mare, și soarele și văzduhul s-au întunecat de fumul fântânii. Din fum au ieșit niște lăcuste pe pământ și li s-a dat o putere ca puterea pe care o au scorpiile pământului. Li s-a zis să nu va teme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu. Îngerul al șaselea a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din cele patru coarnele altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu și zicând îngerului al șaselea care avea trâmbița: Desleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare, Eufrat. Și cei patru îngeri care stăteau gata pentru ceasul, ziua, luna și anul acela, au fost deslegați ca să omoare a treia parte din oameni. Amin. Acesta este cuvântul Domnului, frați și surori și stimați ascultători. Cuvânt a cărei taină este dezlegat în vremea noastră și noi trebuie să o învățăm. Trebuie să știm, să cunoaștem lucrurile acestea, pentru ca să facem de cunoscut semenilor noștri să nu trăiască aceste zile de groază, ci să se întoarcă la Domnul nostru să fie mântuiți. Să ne rugăm Domnului ca El să-și continue prezența între noi, așa cum a fost la timpul de rugăciune. Ne plecăm capetele înaintea Lui și fratele Cristian Sandru ne conduce în rugăciune. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, continuăm și în seara aceasta cu studiul biblic asupra cărții Apocalipsa, asupra evenimentelor zilelor din urmă. În ultima lecție biblică din Apocalipsă, am început ca să învățăm cuvântul Domnului despre evenimentele legate de cele șapte trâmbițe. Aș vrea să vă reamintesc, în timpul necazului celui mare, în timpul celor șapte ani de necaz, de la răpirea bisericii și până la venirea a doua oară a Domnului, ca să nimicească oștile adunate în jurul Ierusalimului, Armagedonul, să își înceapă nunta și să intre în mileniu, pământul va cunoaște în această perioadă trei lovituri succesive, trei încercări nemai întâlnite, succesive, cunoscute în Sfânta Scriptură sub numele de șapte plăgi, prima succesiune, șapte trâmbițe, a doua succesiune și apoi șapte potire. Aș vrea să observați că există deosebire între una și cealaltă. Cele șapte plăgi au, prin excelență, evidențiat în față că pământul este lovit, bineînțeles, din partea diavolului, însă instrumentul care lucrează pe pământ este omul. Este, asistăm la o distrugere făcută de om, de oameni stăpâniți de diavolul. În cea de-a doua succesiune de lovituri, numită trâmbițe, pământul este lovit de diavolul direct. Vom asista, după cum vom vedea și în lecțiunea din seara aceasta, la o adevărată invazie demonică. Iar în cea de-a treia succesiune, cel ce intervine direct și lovește pământul este Domnul Dumnezeu. În cadrul trâmbițelor, acelor șapte trâmbițe, aș vrea să observați că ele sunt împărțite în două grupe distincte. Prima grupă sunt primele patru trâmbițe în care diavolul este împuternicit, sau mai corect, îi se permite din partea lui Dumnezeu să exercite lovituri groasnice asupra pământului, asupra apelor, asupra vegetației, asupra cosmosului. Sunt patru lovituri puternice pe care diavolul le execută după ce în primele șapte oamenii inspirați de diavolul și-au făcut partea lor. Cea de-a doua grupă de trâmbițe, trâmbița 5, 6 și 7, cuprinde activitatea demonică prin care Satan lovește lumea morală. Are de-a face acum direct cu omul. Este pedeapsa asupra oamenilor necredincioși, acelora care, spune cuvântul Domnului, nu aveau pecetea lui Dumnezeu. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, având în vedere materialul vast, ne vom ocupa de trâmbița a cincea și trâmbița a șasea. Să vedem trâmbița a cincea, deci în primul rând. Aici cuvântul Domnului ne spune în felul următor, vă invit să luați Bibliile dumneavoastră pentru că trebuie să le studiem îndeaproape. Zice, îngerul al cincelea a sunat din trâmbiță și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ. I s-a dat cheia fântânii adâncului. Aș vrea să înțelegem cu toții această afirmație prin care suntem introduși la cea de-a cincea trâmbiță. Ne face de cunoscut faptul că factorul direct care lucrează pe pământ acum este Satan în persoană, diavolul în persoană. Aș vrea să vă uitați în cuvântul Domnului pentru că vreau să vă atrag atenția la niște amănunte care să ne deschidă mintea să vedem adânc cuvântul Domnului. Spune aici că atunci când a sunat îngerul al cincelea, din trâmbiță a căzut din cer o stea. Steaua aceasta care a căzut din cer, aș vrea să înțelegeți că nu este o stea cosmică. Ci steaua aceasta se referă la un înger. Observați dumneavoastră în primul capitol din Apocalips, acolo spune că îngerii celor șapte biserici sunt cele șapte stele. Deci Apocalipsa identifică îngerii cu stelele. Dacă ca dovadă că această stea care cade din cer este o persoană și nu un element cosmic oarecare, uitați-vă la ultima parte a versetului 1. I s-a dat cheia fântânii adâncului. Ce vă spune lucrul acesta? Pronumele personal, I. Deci pronumele personal, I, în limba greacă este lui, I s-a dat cheia adâncului, așa? Acest pronume personal individualizează steaua aceea, o personalizează. La corpuri cerești nu-i spui lui sau el sau ea. Și în limba greacă, care, așa cum știți, este extrem de matematică și extrem de corectă în toate aspectele, pronumele personal introdus aici, lui sau ei, în limba noastră, dar în limba ebraică, în limba greacă este neutru, indică că steaua aceasta este o persoană. Și noi știm din cuvântul Domnului, din alte texte, că persoana aceasta care a căzut din cer ca o stea, ca un fulger, nu este alta decât diavolul. Faptul că spune că i s-a dat cheia adâncului, aceasta este un al doilea element care ne arată că steaua care a căzut este diavolul. Noi știm cheia adâncului este în posesia Domnului Iisus Hristos, pentru că El a zis, în capitolul 1, versetul 18, eu sunt Alfa și Omega, cel viu. Am fost mort, dar acum sunt viu în vecii vecilor și am cheile locuinței morților. Adâncul sau locuința morților, practic, sunt locuri vecine. Nu este unul și același lucru, dar sunt locuri vecine. Și cuvântul Domnului ne spune că dacă i s-a dat cheia adâncului, a coborât în adânc, în abis. Termenul folosit în limba greacă aici este Tartarus, de unde noastră vă aduceți aminte din poveștile românești populare cu Tartorul. De aici este termenul. Deci termenul grecesc este Tartarus. Și aceasta însemnează următorul lucru. În limba greacă, Tartarus înseamnă o deschidere specială într-un anumit loc al scorței pământului care te duce spre centrul pământului. Asta este semnificația în limba greacă. Însemnează că undeva în centrul pământului Domnul a făcut să fie o temniță specială, un loc special unde anumiți demoni, și vom învăța în seara aceasta ce fel de demoni, sunt legați în lanțuri. Deci, diavolului îi se permite să deschidă Tartarus sau abisul, adâncul acesta, locul de tortură, și de acolo spune cuvântul Domnului că s-a produs o mare invazie de lăcuste. O mare invazie de lăcuste. Însă lăcustele acestea nu sunt lăcuste obișnuite, pentru că ele nu trebuie să mănânce copaci, nu mănâncă verdeață, nu mănâncă culturi, ci cuvântul Domnului ne spune în versetul 4, li s-a zis să nu vatăme iarba, deci se putea vorbi cu ele, să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oameni. Și anume, o categorie specială, care n-au pe frunte pe cetea lui Dumnezeu. Însemnează, frați și surori, că lăcustele acestea nu sunt lăcuste obișnuite, ci este o formă de înfățișare a unor demoni speciali. Și anume, după cuvântul Domnului de aici, ni se spune că ei au 7 caracteristici distincte, demonii aceștia. Vedeți? Diavolul, cum știți și din alte studii și din citirea textului Bibliei, diavolul întotdeauna vrea să limite pe Dumnezeu. Iată că și el dă 7 caracteristici slujitorilor lui ca să-i inducă lumea în eroare, să arate că 7-le fiind termenul desăvârșirii, numărul desăvârșirii, prin aceasta va putea să-i inducă în eroare. Ce caracteristici au? Au, spune cuvântul Domnului în versetul 7b, sau partea a doua, capete cu cununi ca de aur. Apoi, a doua caracteristică, versetul 7 final, au fețe ca de femeie. A treia caracteristică, versetul 8a, fețe ca de oameni, versetul 8a, a treia caracteristică, păr ca de femeie. A patra, versetul 8 final, dinți. Versetul 9a, a cincea caracteristică, platoșe, ca de fier. Versetul 9b, a șasea caracteristică, aripi foarte zgomotoase, ca o armată ciudată. Și apoi a șaptea caracteristică, versetul 10, au cozi ca de scorpioni. Observați că toate aceste 7 caracteristici pe care demonii aceștia, lăcustele acestea le au, dacă citiți bine cuvântul Domnului, toate acestea nu sunt reale. Nu sunt reale, pentru că, zice, lăcustele acestea semănau cu niște cai pregătiți de luptă, pe capete aveau un fel de cununi ca de aur. Nimic nu este original la ele, totul este imitat. Diavolul nu are nimic original. Prin excelență, este un imitator. Poleiește toate lucrurile să inducă lumea în eroare, să inducă lumea să nu creadă în Dumnezeu. Evanghelia pe care el o oferă este o evanghelie falsă. Faptul că aceste 7 caracteristici toate au marca aceasta, ca și asemenea, prin aceasta înțelegem că cea de-a cincea trâmbiță, prin excelență, va avea ca formă de pedeapsă asupra oamenilor o invazie demonică care va aduce o confuzie, o falsitate totală între oameni printr-o practicare a ocultismului, deci a vrăjitoriilor, a ocultismului, într-o manieră la scară globală. Și vă dau imediat argumente biblice în această direcție. Deci asistăm la un adevărat, la o adevărată explozie de demonism în perioada aceasta. De unde rezultă lucrul acesta? Uitați de unde rezultă lucrul acesta. În primul rând, lăcustele acestea au fața ca de om. Prin aceasta se face apel la intelect. Se face apel la intelect, pentru că omul se caracterizează prin intelect, spre deosebire de orice altă creatură din universul acesta, nu? Spune că au păr ca de femeie, prin aceasta dovedind că ceea ce ei vor învăța, femeia este simbolul atractivității. La început, învățătura pe care eu vor răspândi-o e bună la intelect, așa va fi la mulți și va fi foarte atrăgătoare, ca părul femeii. Însă, imediat, dinții ca de leu arată ferocitatea care este în spatele propovăduirii demonice din timpul acesta. Platoșa ca de fier arată insensibilitatea la suferința umană care va fi provocată. De asemenea, aripile cu zgomotul acela puternic arată groaza, pentru că zgomotul este ca un leu. Când răgnește un leu în junglă, toate animalele tremură, sunt paralizate. Zgomotul acesta, de asemenea, se inspire teroare, iar cozile acelea de scorpion arată cruzimea cu care oamenii vor fi chinuiți. Și de unde știm că vor fi chinuiți? Uitați-vă în versetul că vor fi chinuiți mental și nu este vorba de altfel de chin în locul de față. Versetul 20, care este o concluzie la trâmbița 5 și a 6, zice așa: ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor. Deci nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor. Deci prima lovitură pe care diavolul o face în această trâmbiță este un ocultism exagerat, vrăjitorii fantastice. Acum se va întâmpla lucrurile acelea că vor face semne nemaipomenite până acolo că vor coborî foc din cer. Intelectualității va place, va fi atrăgătoare, dar rezultatul va fi că producând nebunie, producând sălbăticie, desigur că oamenii vor începe să se omoare între ei și apoi ei singuri să-și facă răul. Pe de altă parte, lăcustele acestea, observați, prin ele se încearcă să se imite lucrarea lui Dumnezeu, au patru înfățișări distincte. Unele seamănă cu oamenii, altele seamănă cu niște cai, altele cu lei, sunt asemănate cu scorpioni, așa spune aici cuvântul Domnului, deci față de oameni, putere de cai. Sunt patru asemănări distincte, prin aceasta imitând pe cele patru făpturi vii care stau lângă Dumnezeu și care au patru înfățișări distincte. Dar spre deosebire de cele patru făpturi vii din capitolul 4, versetele 6 și 7, acestea din Apocalips 9, demonii aceștia, observați că ei sunt ca și, arătând că ei de fapt nu fac altceva decât să imite. Stăpânul acestor lăcuste, spune cuvântul Domnului, sau regele peste ele, este împăratul adâncului. Evident că împăratul adâncului, singurul care este numit domn de către gura Domnului Iisus Hristos, este diavolul. Vedeți, atunci când el este în grădina Ghețiman, spune: acum vine stăpânitorul viacului acestuia la mine, domnul, împăratul, este același termen. Însemnează că demonii aceștia sunt controlați în mod direct de către diavolul, de către Satan. Este o problemă aici, frați și surori. O problemă dificilă. De ce acești demoni sunt în adânc? Mintea cercetătorilor Sfintelor Scripturi a fost și este încă frământată în acest punct. Observați că Domnul Iisus Hristos, când a umblat pe pământ, fiind uns de Duhul Sfânt, de Domnul, spune că umbla din loc în loc, făcea bine și elibera pe cei apăsați de diavolul. Din cuvântul Domnului, cred că vă vine în memorie multe instanțe în care Domnul Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, s-a întâlnit cu persoane demonizate, deci posedate de diavolul, și care strigau: ce avem noi a face cu tine, Iisuse, Fiul lui David? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ori, în altă parte spunea că îl rugau stăruitor să nu-i trimeată unde? În adânc. Prin aceasta ni se spune că sunt două categorii distincte de demoni. Este o categorie de demoni care sunt liberi și care caută să se întrupeze, posedând oameni care se pun în slujba lor, și este o categorie specie de demoni care sunt închiși în adânc, ținuți în lanțuri. Întrebarea este: de ce această categorie distinctă? De ce unii demoni sunt liberi, de ce alți demoni sunt ținuți în lanțuri? Că iată, aceștia care sunt sloboziți din abis înseamnă că au fost închiși și legați până acum. În cuvântul Domnului găsim, stimați ascultători, două instanțe biblice în care ni se spune despre demoni legați în lanțuri. La 2 Petru, capitolul 2 și versetul 4, zice așa: căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați în lanțuri și păstrați pentru judecată, și continuă: dacă n-a cruțat în lumea veche, nu o să cruțe nici pe cei ce nu ascultă de el astăzi. Iuda, versetele 6 și 7, de asemenea ne prezintă și ne spune: el a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Și apoi continuă versetul 7 și zice: tot așa ca cine? Sodoma și Gomora și cetățile din prin prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca pildă. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din jur, tot așa ca cine? Ca și îngerii din versetul 6, care sunt păstrați în lanțuri. Și aici Iuda introduce o problemă teologică extrem de dificilă. De ce? Vă invit să ascultați puțin cu atenție și să nu vă grăbiți la concluzii. Expresia aceasta pe care o folosește Iuda și zice: el a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Terminologia din limba greacă: ați păstra vrednicia și ați părăsi locuința, nu-ți păstra vrednicia și ați părăsi locuința, implică următoarele aspecte. Și anume, când în limba greacă se spune că nu și-au păstrat vrednicia, prin asta spune literal sau cuvânt cu cuvânt, adică și-au schimbat starea inițială. Asta vrea să spună: și-au schimbat starea inițială. Care este starea inițială a îngerilor? Starea lor, potrivit învățăturii Domnului Iisus Hristos, starea lor inițială este că nici nu se însoară, nici nu se mărită. Înseamnă că ei nu se aseamănă cu omul deloc. Ei nu trăiesc o viață cum o trăiesc oamenii. Dar când spune că și-au părăsit locuința, înseamnă că și-au schimbat starea inițială adoptând o altă stare, contrară naturii lor. Și atunci, mulți cercetători biblici au ajuns la concluzia că demonii care sunt ținuți în lanțuri, în adânc, sunt o categorie specială de demoni care, schimbându-și structura lor inițială, prin care ei nici nu se însoară, nici nu se mărită, s-au întrupat la un moment dat exact după structura de care vorbește în Geneza, capitolul 6, unde spune că fiii lui Dumnezeu s-au împreunat cu fetele oamenilor, producând acea rasă ciudată care se numesc uriași. Uriași. Și pentru faptul că și-au părăsit starea lor inițială în care i-a creat Dumnezeu, de aceea pentru ei s-a rostit încă înainte de vreme o pedeapsă extrem de dificilă să stea legați în întuneric până în ziua judecății lui Dumnezeu. Și nu uitați că ziua judecății de fapt însemnează ziua necazului celui mare. La aceasta se referă Biblia, nu se referă la o zi specifică, ci se referă la o perioadă specifică. Și atunci este posibil ca acești demoni, aceste lăcuste la care asistăm aici, sunt de fapt acei îngeri căzuți care în timpurile primare ale existenței omului pe pământ au încercat să zădărnicească planul lui Dumnezeu, care a spus în felul următor, și anume, pentru că probabil cineva va întreba de ce să facă îngerii, sau îngerii căzuți, evident la demon se referă lucrurile acestea. De ce? Pentru că diavolul a auzit că i s-a spus în față, în felul următor, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ei și tine. Aceasta, sămânța, bineînțeles, îți va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi călcâiul. Așa a făcut Domnul Dumnezeu o profeție în grădina Edenului. Însemnează că diavolul a înțeles că prin femeie se va naște într-o zi o sămânță specială, un om special, se va întrupa o persoană din Dumnezeu care îl va birui pe el, îi va zdrobi capul. Și diavolul, ca să zădărnicească planul acesta, a ajuns la concluzia că trebuie să facă cumva să degenereze rasa umană pe pământ ca să nu se nască sămânța aceasta care să-l biruie pe el. În această vedere, Satana a specializat un număr mare de demoni care să-și părăsească structura lor inițială, apoi, luând o anumită formă trupească, să aibă legături cu fetele oamenilor, cum spune Sfânta Scriptură, și în aceste legături, în aceste uniuni, să se nască o generație prin care să nu se mai poată naște Dumnezeu în sfințenia Lui, să nu se poată întrupa Domnul Iisus Hristos. Și pentru această tentativă de a opri nașterea Domnului Iisus Hristos, acești demoni au fost pedepsiți în mod special să fie ținuți legați în lanțuri, în adânc, iar ceea ce a rezultat din uniunea lor cu fetele oamenilor, monștri aceia, uriași aceia, de asemenea au fost nimiciți, pentru că dacă deschideți Sfânta Scriptură acum împreună cu mine la Isaia, capitolul 26, citim următorul lucru care este de asemenea un punct de mare dezbatere pentru cei ce cercetează cu adevărat cuvântul Domnului. Deci ceea ce eu vă spun sunt posibilități. Noi nu vrem să fim dogmatici, să spunem că aceasta este. Sper că nimeni nu m-a auzit vorbind acest fel, dar este aceasta o posibilitate. Uitați-vă în cuvântul Domnului, Isaia 26, versetul, hai să citim de la versetul 13. Doamne Dumnezeule nostru, alți stăpâni afară de Tine au stăpânit peste noi, dar acum numai pe Tine și numai numele Tău îl chemăm. Și apoi versetul 14. Cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi, sunt niște umbre și nu se vor mai scula, căci tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit și le-ai șters pomenirea. Dificultatea acestui verset constă în urmă. 14. Cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi. Sunt niște umbre și nu se vor mai scula, căci tu i-ai pedepsit, i-ai nimicit și le-ai șters pomenirea. Dificultatea acestui verset constă în următorul aspect. Dumneavoastră puteți să observați foarte repede. Cei ce sunt morți acum nu vor mai trăi. Sunt niște umbre și nu se vor mai scula. Nu știm noi din cuvântul Domnului că toți morții trebuie să se scoale și să stea în fața scaunului de judecată lui Dumnezeu? Știm lucrul acesta? Știm. Uitați-vă în Apocalips, capitolul 20-21, când spune că am văzut pe toți morții, pe toți spune, mari și mici, stând înaintea scaunului de judecată lui Dumnezeu. Iată că Isaia ne prezintă aici o categorie de morți care nu se mai scoală și nu vor trăi. Întrebarea este cine sunt acești morți. Dar dacă dumneavoastră ați avea posibilitatea ca să vă uitați într-un text ebraic, ați înțelege mai mult. Uitați-vă, nu știu cum este tradus în Biblia englezească de acolo. Poate că de multe ori în anumite traduceri englezești se folosește exact termenul ebraic. Ia să vedem care este termenul acolo. Vă rog, deschideți la Isaia 26 cu 14. Să vedem ce spune King James Version. Cine a găsit? Vă rog să citească cu voce tare. Isaia 26 cu 14. Spune the dead. The dead. Dacă vă uitați în diferite traduceri englezești, veți vedea că scrie acolo refaimiții, care sunt morți acum, nu vor mai trăi. Ei nu se vor mai scula. În Geneza, capitolul 6, scrie în felul următor. Uriași erau în vremea aceea pe pământ. Scrie lucrul acesta în Geneza? Dar aș vrea să știți că, de fapt, în ebraică scrie în felul următor. Refaimiți erau în vremea aceea pe pământ. Refaimiți înseamnă uriași. Iar aici în Isaia 26 cu 14 exact același lucru scrie. Refaimiții care sunt morți acum nu vor mai trăi și nu se vor mai scula că le-ai șters pomenirea. De aici, având în vedere faptul că toți morții trebuie să învieze și să stea în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu, de aici rezultă că acele făpturi care s-au născut din această unire, așa zisilor fii ai lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, uriașii sau refaimiții, au fost milițiți, prin aceasta urmărindu-se să se împiedice nașterea Domnului Iisus Hristos. Dar se vede că și în această perioadă de necaz mare, activitatea aceasta demonică este limitată, pentru că în versetul 5 spune că li s-a dat putere să vateme pe locuitorii pământului 5 luni de zile. Termenul este limitat. Trâmbița a șasea. Când îngerul sună pentru trâmbița a șasea, asistăm în timpul necazului celui mare, stimat ascultător, la o a doua invazie demonică. O a doua invazie demonică. Și în această a doua invazie demonică avem o imitare mai puternică a lui Dumnezeu, a lucrării lui Dumnezeu. Uitați-vă în cuvântul Domnului, versetul 14, că s-a auzit un strigăt zicându-se îngerului al șaselea, dezleagă pe cei patru îngeri care sunt legați la râul cel mare Eufrat. V-am spus, diavolul întotdeauna imită. L-a văzut pe Dumnezeu că are lângă el patru făpturi vii și el are lângă el patru îngeri, patru demoni speciali cu care vrea să lucreze. Și imediat vom vedea noi cum lucrează cu acești demoni. Cine sunt ei? Putem să aflăm din Biblie cine sunt acești demoni. Și anume, uitați-vă în Biblie. Unde sunt legați ei? Sunt legați la râul cel mare Eufrat. Din cuvântul lui Dumnezeu și din istorie, noi știm că de Eufrat sunt legate existența a patru imperii mondiale care au avut de lucru cu poporul evreu, și anume, primul imperiu este babilonian, care a fost fondat pe Tigru și pe Eufrat, Babilonul pe Eufrat. Al doilea imperiu este cel persan, care a înlăturat pe babilonieni și tot acolo s-a întronat. Al treilea imperiu este cel grecesc, Alexandru cel Mare, până la Babilon și a stabilit capitala. Iar al patrulea imperiu mondial legat de acest râu care s-a întins de la Eufrat și până la mare este Imperiul Roman. Înseamnă că acești patru demoni legați la Eufrat este foarte posibil să reprezinte pe cele patru căpetenii mari care au stat în fruntea acestor imperii. Vă aduceți aminte când Daniel a postit și s-a rugat lui Dumnezeu, Arhanghelul Mihail i-a vorbit, un slujitor Dumnezeu a vorbit și a zis: am venit, dar a trebuit să înfrunte cine? Pe căpetenia Imperiului Persiei. Iată că în spatele acestor imperii stă un demon puternic. Aș vrea să știți, fără nicio notă de implicație politică, acest este adevărul lui Dumnezeu. În spatele comunismului e un demon puternic. E un demon puternic. Acești patru îngeri legați de Eufrat, la Eufrat, legați la locul din unde au pornit aceste patru imperii mondiale, însemnează că sunt patru viceregi pe lângă diavolul, de care el s-a folosit în situația mondială creată de-a lungul mileniilor. Sigur că ei au lucrat în permanentă colaborare cu Lucifer, cu care au făcut acea răzmeriță în cer, încercând să-l detroneze pe Dumnezeu. Tot de Eufrat, dacă vrem să înțelegem bine de ce sunt legați la Eufrat, sunt legate, din punct de vedere biblic, câteva evenimente care nouă ne vorbesc, și anume, începutul omenirii este legat de Eufrat. De ce? Dacă citiți, când Dumnezeu a zidit o grădină numită Eden, prin această grădină unul din râuri, care era? Cel de-al treilea era Eufratul. Și aici Dumnezeu l-a pus pe om. Deci de Eufrat este legată începutul omenirii. Însemnează că tot de Eufrat este legat și ce? Căderea omului. Unde a fost omul când a căzut? În Eden, tot în zona aceasta. Înseamnă prin aceasta că acolo unde diavolul a biruit pe om, în același loc Dumnezeu, în atotputernicia lui, l-a legat pe diavolul. Exact în locul acela, să țină minte, ai făcut un rău aci, aci vei fi ținut. Dar mergem mai departe, în cuvântul lui Dumnezeu, tot de râul Eufrat, de Babilon, dacă vreți, este legată prima religie drăcească pe pământ, prima religie îndreptată împotriva lui Dumnezeu. Când spune că Nimrod a adunat pe cei ce au supraviețuit și s-au mulțit după potop ca să zidească acolo un turn, așa zisul turn al lui Babel, cu ce scop? Să laude pe Domnul? Nu, să ofere pământului o religie falsă, zicând: haideți să ne facem un nume al nostru. Înseamnă că Eufratul are un rol important. Pe de altă parte, va avea un rol în zilele din urmă, pentru că tot de Babilon, care este în legătură cu Eufratul, este legat sfârșitul tuturor lucrurilor, când zice a căzut, în Apocalipsa capitolul 17 și capitolul 18, a căzut Babilonul cel mare. Diavolul trebuie învins la el acasă. Acolo unde el a învins pe om, acolo trebuie învins diavolul. Și mărire Domnului că el poate să învingă. Dar se spune că în timpul celei de-a șasea trâmbițe, acești patru demoni speciali, cârmuitori de imperii, vor fi asistați în activitatea lor de adevărată sălbăticie pe pământ, de o altă sumedenie, o știre întreagă. Și o știre lor era număr de 20.000 de ori 10.000 de călăreți. Le-am auzit numărul. Asta înseamnă 200 de milioane, 20.000 de ori 10.000, înseamnă 200 de milioane. Să nu confunde nimeni evenimentul acesta cu Armagedonul, în care va avea o parte din activitate și China de astăzi. Să nu confunde nimeni. În cazul de față, cifra aceasta, 200 de milioane de demoni, este o cifră simbolică. Este o cifră simbolică prin ea sugerându-se incapacitate, prin ea sugerându-se neputință. Dacă vă uitați în Ioan capitolul 6, acolo cuvântul Domnului ne prezintă pe ucenici venind la Domnul Iisus Hristos și spune: și ce am putea noi face cu 200 de lei? Deci cifra aceasta în sine, 200, aceasta indică neputință și omenească, neputință și demonică. Chiar dacă demonii ar fi într-un număr infinit, un cuvânt al lui Dumnezeu îi pune pe toți în adânc. Chiar dacă, așa cum a zis Martin Luther, când a fost chemat de către Parlamentul, așa zisului Sfânt Imperiu Roman de origine germană, de către împăratul Spaniei, Carol Gvintul, ca să stea în fața lui și a papei de la Roma și să dea socoteală de reforma pe care a făcut-o, în istorie se consemna faptul că Martin Luther a fost sfătuit să nu se ducă, că îi se întinde o cursă și vrea să fie omorât, la care el a făcut următoarea afirmație: chiar dacă numărul demonilor vor fi mai mult decât țigurile de pe casele orașului din Worms, acolo era dieta, eu mă voi duce în numele lui Iisus Hristos, că El îi va nimici pe toți. Și Dumnezeu i-a nimicit, reforma s-a făcut, biserica s-a trezit, biserica există și astăzi, slăvit să fie Domnul. Cu toată forța demonică concentrată, diavolul nu-și poate atinge scopul lui de a nimici pe toți. A omorât a treia parte din oameni, este drept, însă au mai rămas. Dar ceea ce este specific, și cu aceasta vreau să conclud în seara aceasta, ca apoi să intrăm în dialogul nostru obișnuit, observați versetele 20 și 21, concluzia acestor trâmbițe, ca apoi capitolele 10 și 11 să fie o paranteză între aceste trâmbițe pe care o vom studia în lecțiunea viitoare despre cei doi martori, despre cărticica aceea mică, lucruri interesante. Zice aici: ceilalți oameni care n-au fost uciși de aceste urgii nu s-au pocăit de faptele mâinilor lor ca să nu se închine dracilor și idolilor de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. Și nu s-au pocăit de uciderile lor, nici de vrăjitoriile lor, nici de curvia lor, nici de furtișagurile lor. Ceea ce va fi specific, și activitatea aceasta demonică a început să lucreze încă din zilele noastre în această scară mare, în această perioadă de adevărat ocultism, de putere demonică pe pământ, va fi în primul și în primul rând, spune aici, faptele mâinilor, așa spune, că nu s-au pocăit de faptele mâinilor, înseamnă o idolatrie cruntă. Pe de altă parte, al doilea păcat mare al acestor vremuri vor fi crimele. A treia păcat mare, spune aici cuvântul Domnului, nici de vrăjitoriile lor. Și aș vrea să fac mintea trează tuturor celor ce mă ascultă în seara aceasta. Mă adresez și tinerilor și bătrânilor, pentru că trăim într-o lume care are ispite întinse la orice pas, și anume, când spuneți că nu s-au pocăit nici de vrăjitoriile lor, aș vrea să știți că în limba greacă termenul folosit aici este acesta. Vi-l spun exact cum apare în textul original și astăzi m-am uitat ca să pot să vi-l aduc corect. Este pharmakeion. Pharmakeion. Ce vă spune dumneavoastră aceasta? Cum? Farmacie. De unde avem această denumire mondială, farmacie? Nu s-au pocăit de farmaciile lor. Nu se spiede cineva dacă lucrează la farmacie, este bine, nu mai trebuie Tylenol și alte lucruri venitoare capul. Așa. Însă când spune în Sfânta Scriptură că nu s-au pocăit de farmacheion, asta vrea să spună că nu s-au lăsat de obiceiul de a lua droguri. Cânepă, marihuana, morfină, heroină, LSD și toate celelalte invenții drăcești. Orice drog care alterează capacitatea minții, aceasta este o practică drăcească. Și observați că dacă America este plăguită de ceva astăzi, plaga ei numărul unu este farmacheon. Pentru că în alte împrejurări când vom studia, vom vedea, am să vă aduc în amănunt prin Harul lui Dumnezeu, una din metodele despre care vorbește budismul, meditația transcendentală, confucianismul și toate religiile aduse din Est, din China, din Asia, una din metodele prin care spunei te poți identifica mai repede cu divinitatea este să sensibilizezi capacitatea mentală prin droguri. Prin droguri. Și de aceea, cei ce iau droguri sunt inconștienți. Spun că se simt bine, că au halucinații, că au văzut pe Buddha, mișcându-se. Aceștia sunt sub puterea diavolului. Și Biblia spune că deși au văzut că-i degetul lui Dumnezeu și îi lovește, încă nu s-au pocăit de vrăjitorilor, adică în care se încearcă totul să se iasă din realitate prin folosire de droguri și nici de furturile lor. Nici de furturile lor. Se deschide, Domnul, mintea tuturor și să rămână mașinile ale cui sunt în California. Este așa sau nu este așa? Așa? Și să înțeleagă încă o dată toți că această activitate nu este o activitate care să îmbogățească pe nimeni, ci este o activitate demonică. De acestea trebuie să ne pocăim pentru că vine vremea. Mai bine să ne întoarcem la Domnul cu toată inima, să învățăm din cuvântul Domnului, pentru că rostul celor scrise aici este ca noi să nu cădem în această pildă de neascultare, ci noi să ne trezim, să-L așteptăm pe Domnul într-o rugăciune în armonie cu Duhul Sfânt, când să spunem toți, vino, Doamne Iisuse. Amen.